Star FM News.
Kulan waxaan dhigisiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigisan doontaan waxa kamid ah inta sharciyeedka maaliyadda oo maanta baarlamaanka la horgeynayo. Waxaad kala dhigisiyaal maqli doontaan madaxweynaha dalka oo maanta gudoomin doona shirka xisbiga UDA. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamkana waad maqli doontaan. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon. Waa subaxnimo Talaada, taariikhduna ay ku beegan tahay 18 bisha 6aad ee Juunyo sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 12 bisha 12aad ee Dhulxija ama Carafo sanadka 1445 Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya. Waxa uu qorshe u yahay in gelinka dambe ee maanta baarlamaanka waddanka loo bandhigo warbixinta la xiriirta hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee Finance Bill 2024. Waxa warbixintan golaha qaran ee xirjiinta horgeyn doona gudoomiyaha guddiga arrimaha maaliyadda ee baarlamaanka ahna xilibaanka deegaanka Molo ee ismaamulka Nakuru Kimani Kuria. Tani ayaa timid kadib markii Kenyaanka fursad loo siiyay inay aragtidooda ku biiriyaan qorshaha ay dowladda dhexe ku doonayso inay ku hesho dakhli dheeraada. Madaxa isbahaysiga talada waddanka ayaa Kenya Kwanza u qaabilsan dhanka abaabulka iyo kala dambeynta baarlamaanka Silvana Sosoro ayaa sheegay in la tixgeliyey soo jeedintii shacabka ee ahayd in aan canshuur dheeraada la saarin rootiga. Dhanka kale, kooxaha u ololeeya arrimaha bulshada iyo maamul wanaagga ayaa qorsheynaya inay maanta banaanbax ka sameeyaan afafka hore ee baarlamaanka. Boniface Mwangi oo kamid ah shakhsiyaadkan ayaa sheegay in 15 bishan booliska ku wargeliyeen qorshaha banaanbaxa. Waxa uu xusay in Kenyaanka isaga imaanayaan qaybaha kala duwan ee dalka ayagoo socod ku tagi doona xarunta baarlamaanka baarlamaanka 12 duhurnimo ee maanta. Waxaa intaas ku daray in taliyaasha booliska ay u ballanqaadeen inay qadarin doonaan xaqa shacabku u leeyihiin inay dibad bax sameeyaan oo inaan nabadgelyada adkeyn doonaan. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa lagu wadaa in saaka uu gudoomiyo shirka xildhibaanada baarlamaanka ee ka tirsan xisbiga UDA. Kulanka ayaa qabsoomi doona ka hor intaanan hindi sharciyeedka maaliyadda baarlamaanka la horgeyn. Madaxa isbahaysiga talada waddanka ayaa Kenya Kwanza u qaabilsan dhanka abaabulka iyo kala dambeynta baarlamaanka. Silvana Sosoro ayaa sheegay inay rajeynayaan in madaxweynaha uu ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua uu faro inuu joojiyo sida uu hadalka u dhigay siyaasadda ku salaysan qabyaaladda iyo kala qaybinta. Soro ayaa carabka ku adkeeyey in haddii uu madaxweynaha arrinkan ka gaabiyey in xildhibaanada ay Gachagua u bandhigi doonaan inuu wax ka bedelo siyaasaddiisa oo uunan carqaladeynin ajendaha qaran ee xisbiga. Maalmo ka hor ayaa ahayd markii wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha Moses Kuria uu bartiisa rasmiga ee X ku soo daabacay qoraal ah in xilka qaadista ay socoto ama in xilka qaadis ay soo socoto inkastoo uunan cadeynin. Siyaasiyiinta Kenya Kwanza ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhaliil u jeedinayay madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua kadib markii uu sheegay inay jiraan shakhsiyaad aada ugu dhow madaxweynaha oo doonaya inay uu ka amar qaato, taasina uunan aqbali karin.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan dalka Turkiga ayaa magaalada Ankara kula kulmay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Hakan Fidan. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirka ayaa ka wada hadlay arrimaha quseeya ee iskaashiga labada dal iyo dadaallada wadajirka ee lagu horumarinayo xasiloonida gobolka. Dowladda Turkiga ayaa muddo sannado ah taageero la garab taagnayd dowladda Soomaaliya, sidoo kalena gacan siinaysay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Gudaha dalka Jabuuti ayaa waxaa laga daafuray mashruuc lagu dhisay waddo weyn oo isku xiri doonto gobollada koonfurta ee dalkaasi. Ujeedkan mashruuc ayay dowladda Jabuuti ku sheegtay horumarinta isku xirka gobollada iyo horumarinta dhaqan dhaqaale ee deegaanada ay mari doonto. Qaar ka mid ah bangiyada maxalliga ee dalka Jabuuti ayaa ah maalgeliyayaasha mashruucan ee waddada isku xirta magaalooyin ka tirsan dalka Jabuuti. Waxaana la sheegay in mashruuca ay gacanta ku hayso shirkad iyana maxalli ay tahay oo lagu magacaabo Al-Nasi, taasoo laga rajeynayay inay ku dhammayso mashruucan muddo 8 bilood ah. danka qasa hadii aan eega militariga Israa'iil ayaa maalin kale ogolaaday xabad joojin ay ku tilmaameen taatiko taas oo ay ka sameynayaan xuduudda galbeed ee marinka qasa ee dalka Falastiin. Talaabadan ayay sheegeen inay tahay qorshe loogu talagalay in gargaarka binaadinimo uu gaaro dadka waxyeelada weyn ay soo gaartay, balse waxaa go'aankaasi cambaareeyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo dhowr wasiir oo ka tirsan xukuumadda midigta fog. inkastoo ay taasi ay jirta, haddana militariga ayaa dhaqdhaqaaq ka wada goobihii ay sheegeen in xabajoojin ay ka dhaqangalayso. Hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in weli walaacay ka muujinayaan ammaanka, iyadoona Israa'iil ay sheegtay in howlgallada militari ay sii socon doonaan kana sii socon doonaan aagga Rafa iyo aagaga koonfurta Gaza ee ka fog waddada saadka ee loogu talagalay. warkii subaxnimo ee idaacadda Istaafimad kala socotiin waa nagaynta. aniga Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayey. cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka inu ku leenahay. ciwaankeeduna yahay www.cfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.